Romans chapter 13. Ngesonto edlule sakhuluma ngokuthi simele ukumbuka kanjani uhulumeni okhona. Siyiphathe kanjani maqondana naye. Kuleli sonto ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuvota ke ngqo uma simkhetha uhulumeni. Okubona myalezo omkhulu engifuna ukuza nawo kunina. Ukuthi nikhululekile ukuvotela nanoma iliphi iqembu nithanda ukulivotela. Unembeza wenu awukhululeki uma nikwenza lokho. Inkinga engizama ukuyilungisa ma ngizokhuluma indlela engikhuluma ngayo. Into yokuthi emabandleni kube ne-understanding yokuthi simele ukuvotela kuphela amaqembu amaKristu. Njengoba kuzukhetho nje kade ngibona izinto yi-circulator kulamanye amabandla esijwayelene nawo abhala uhlu lwamaqembu bese ebhala izinto zokwajaja amaqembu bese kuba nathi khwayo ngomqondo wokuthi ma umzalwane kwangempela nali qembu for livotele ma uvotela amanye amaqembu khona inkinga onayo kube sengathi sono. Baningi abazwana abanjalo abanonembeza ozizwa ubophekile noma ngesinye isikhathi bezwa ngempela bayovotela elinye iqembu leli lingashiwongo amakholwa bezwe sengathi benza isono. Angithandi ukuthi nifile kanjalo ma niyovota. Ngifuna siyovota samba noNkulunkulu, sidumise uNkulunkulu ngayo lento yokuvota. Uvote kuqubuka ekukholweni, kungaqubuki kunembeza okusolayo. Yonke into yenza unembeza wakho ukusola iphenduka ibe yisono. Ngakho kubalulekile ukumfundisa unembeza azi okuyiqiniso, angazi nje ukushiwa abantu noma abantu bamakholwa. So ke nginenhloso yokuthi ngizama ukunikhombisa izinto ezithize zini kaNkuluNkulu engicabanga ukuthi ziyawukhulula unembeza womuntu makuza endabeni yokuvota ukuthi akhethe ngalendlela athanda ngayo. Amen. Izinto engifuna ukuzisho okokuqala, ngifuna ukunikhumbuza nje ukuthi izwi likaNkuluNkulu akukho elikushoyo ngqo maqondana nendaba yokuvota. Akukho elikugagulayo ukuthi mani uyovota nokwenza kanje, ngoba yayingekho vele indaba yokuvota ngaleza ikhathi iBhayibheli libhalwa. Umbuso wamaRoma wawathatha amandla ngempi. Wawuvela ungene unqoba wena amasosha sekuyena uhulumeni njalo. Futhi sebezobeka abamthandayo ukuthi abuse endaweni yabo. So ke alizange libe khona ithuba emqondweni yoPawule noJohane ukuthi akube khona abakushoyo ebandleni maqondana nendaba yokuvota. So ke konke sikutholayo nami njengoba uzobona ngenza, sizama ukubamba lapha sihlanganise nalapha, sizame ukuthola umqondo ukuthi konje yini esingayi-applya endabeni yokuvota. Ingakho engekho ongakhuluma ngegunya ukuthi uma uyovota ovotela lo ungavoteli lo. Kodwa into esiyithola ezweni kaNkuluNkulu esizayo maqondana nalento ukuthi uNkuluNkulu ulindeleni kubantu abazoba ku-government. uNkuluNkulu uthi yini i-role kahulumeni? Sakhuluma ke ngayo ngesonto edlule. Ngiyafuna ukuphinde ngiyithinte, kodwa manje ngiyithinte nge-angle yokuthi uma ngicabanga mina votela abantu ocathi bangayenza-ke le nto, uNkuluNkulu athi uhulumeni kumele abe yiyona. Then uzobona uma ngiqeda ukuthi ziningi lezo zinto esimele ukuyilindela ku-government ngezwi likaNkuluNkulu. Ngakho kujwayelekile ukuthi abantu bakhethe, ba-prioritize izinto ezahlukahlukene. Ningi uhla lezinto uNkuluNkulu alindele u-government alwenze. Ikuphi kokubalulekile kuwena nomunye nomunye? Ingakho sigcina sikhetha amaqembu angafani masikhetha uhulumeni, futhi sonke sikhululekile ukwenze njalo. Ileyo nto engizofuna ukuyiveza namhlanje. Ma ngisheshe ngaqeda ngasibamba isikhathi, ngizovula ithuba lemibuzo ukuthi siyiqoce imibuzo ma kukhona enifuna ukubuza noma ukuku-eda. Ngicathi kungasiza uma sikhuluma into efana nale. Romans 13, verse 1 no-2. Akube lowo nalowo ayithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe uNkulunkulu, ngakho ke omelana nabasemagunyeni umelana nesimiso sikaNkulunkulu, abamelana nabo bayakwamkeliswa ukulahlwa. Into yokuqala nje ngifuna uyibone la ukuthi akusho lutho kangako ebandleni likaNkulunkulu ukuthi ubani osemagunyeni. Ibandla likaNkulunkulu aliphumeleli ezintweni eyimi uNkulunkulu afuna lizenze noma lahluleke ngenxa yokuthi kukhona abathize emagunyeni noma bekho abathize emagunyeni. Uhulumeni ayikho into alisiza ngayo ibandla ukufeza injongo ikaNkulunkulu ngalo. Wathi uJesu yena uyolakha ibandla lakhe. Futhi amasango esihogo angeke azakwazi ukulahlula. Amasango esihogo arepresenta wonke amandla kaSathane namadimoni. Amasango ayichaza leyo nto ngalezi ayikhathi kwakujwayele ukukhulunywa ngamasango edolobha. Okuveza ukuthi mangakwazi ukubhoboza lamasango edolobha ulinqobile ngempela idolobha. Amasango arepresenta amandla aleyo ndawo, umbutho ovikela leyo ndawo. USathane nawo wonke amandla akhe akukho angakwenza ukunqoba ibandla, akukho angakwenza ukulivimba ibandla ekutheni lifeze injongo uNkulunkulu afuna liyifeze, ngoba lakhiwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Beka noma umuphi uhulumeni othandayo, uvela athi uNkulunkulu uthobeleni nisebenzisane nawo, ngoba it doesn't matter ebandleni likaNkulunkulu ukuthi kuphethe bani. Sizoyifeza injongo ikaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lizophuma futhi alizukubuyela emumva lilambatha. Lizowufeza umsebenzi uNkulunkulu afuna liwufeze. Labantu uNkulunkulu afuna basindiswe bazosindiswa noma uhulumeni angenzani. Noma ke sebeliphesecute ibandla, behlukumeza ibandla, okwenzekayo kuphela ukuthi kubanzima kube buhlungu kuthina ngaleso sikhathi, kodwa kusuke kuhlelwe uNkulunkulu futhi ibandla liqhubeka exactly ngalendlela uNkulunkulu asuke efuna liqhubeke ngalo. Ngakho asingabe nomqondo ukuthi sidinga uhulumeni othize ukuze ibandla lizophumelela. No. Ukuthi khona baye emandleni akwenzi mehluko ebandleni likaNkulunkulu. UKristu owakhe ibandla. Yingakho esho kalula kanje athi akube lowo nalowo ayithobe phansi kwamandla ombuso. Makhona amandla ombuso Nkosi, usho lawa siphethe. Yebo, ithobeni ngaphansi kwawo. Uyawazi Nkosi anjani? Yebo, uNkulunkulu uyawazi wonke, uthi wonke amiso yena. Nalawa abapostoli ababebhala ngaphansi kwawo ngalezi zikhathi ayemiswe uNkulunkulu engcole njengoba engcolile. Lento imqondo emfuna uthole la ukuthi akuna impact ukuthi kuphethe bani ekutheni abantu bayasindiswa, abantu bayakhula enkosini, ibandla liyadlondlobala ngalendlela uNkulunkulu afuna kwenzeke ngalo. Kuzokwenzeka noma ingabe ubani osemagunyeni. Kodwa uNkulunkulu uyazivezela ukuthi ulindele ugovernment ube njani. Ngifuna ukukhombisa lezo zinto ke manje. Ngokuthi ngithi mawucabanga ngozobakhetha, cabangela ngalabo ocathi bangayenza le nto. Ubuka ke uverse 3 no 4. Ngokuba ababusi abesabeki kulabo abenza okuhle, kodwa kwabenza okubi. Uyathanda yini ukungamesabo semagunyeni na? Yenza okuhle, yena uyakukuncoma. Ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuze sikwenzele okuhle. Uhulumeni uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuze sikwenzele okuhle. Or at least kumele ngabunjalo uhulumeni. Kepha uma wenza okubi yesaba ngokuba kayiphatheli izinkemba. Phela uyisikhonzi sikaNkulunkulu nophindiselulaka kulowo owenza okubi. Into esobala nje uyibona la mawucabanga ukuthi uNkulunkulu lindele ugovernment wenzeni. Ugovernment kumele usebenzele uNkulunkulu, isikhonzi isisebenzi. Kumele asebenzele uNkulunkulu ukwenzela abantu okuhle. Ugovernment kumele enzele abantu okuhle. Iyona role uNkulunkulu ayinikeze wona. Kufanele ugovernment ucabangele abantu benze lokuhle. Umbuzo wokuthi yini okuhle? Iziphi izinto ongayibala phansi kwaleli gama elithi okuhle athi uNkulunkulu kumele ngabe uhulumeni usebenzela yena ukuthi thina usenzele lokho okuhle. Okokuqala akubalayo la khona kulona leli vesi indaba yokupanisha abantu abenza okubi. Ngamanye amazwi ugovernment kumele ngabe usenzele okuhle ngokuzivikela ezigebengwini. Ngokuthi ayibambe ayifake emajele ngalesi sikhathi zayinqunywa ezinye zazo zibethelwa zinqunywa amakhanda ngempela kwamanye amazwe njengoba ngasho zijova ngomjovo ibulawe zishokwe ngogesi ibulawe noma zigwetshwe igwebe ezinde nani. Sifuna ugovernment okwazi ukusenzela lezo zinto. UNkulunkulu usho njalo yinto esimele ukuyilindela kuhulumeni leyo. So ke asikhethe abantu esicabanga ukuthi bangakwazi ukusenzela okuhle and okunye kokuhle ukuzivikela njengomphakathi. Awuvule u-First Timothy chapter 2. Ngiyajabula ngoba lamavesi belokhu emunyunga nje iviki lonke nakuma-Bible study uyaphuthelwa uma ngawahamba ama-Bible study ngoba kuleli sonto nje bekukhulunywa ngale zinto kukhulekelwa indaba yokhetho no-government. Kuyasiza ukube nesikhathi sokumunyunga amavesi athize nendaba ethize kuyenza into ingene kahle emqondweni nasenhliziyweni yakho. First Timothy 2 verse 1. Ngakho-ke okokuqala nje ngigqugquzela ukuba ukunxusa, ukukhuleka, ukucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Amakhosi nazo zonke iziphathimandla. Abazona bathandaze, babathandazela abantu bonke and abantu bonke kubalwa nakubona amakhosi, abantu abasemandleni, umongameli, opremier, ominister, makansela, nazo zonke iziphathimandla bonke abanye abasemandleni ombuso. Ukuze nasizathu uNkulunkulu afuna sibakhulekele ngaso. Ukuze sihlale ngokuthula. Lela gama elithi ngokuthula lichaza lento okuthiwa ngesiNgisi i-tranquility. Yonke into nje ihambe kahle kube mnandi kube nokuthula kungabi khona ukuphazamiseka empilweni. Akakhulumi nje ngokuthula kokuthi ingabi khona impi. Yes, kuyabalwa nalokho ukuthula kokungabi khona kwe-persecution kuthina abazalwane. Singahlukunyezwa ngenxa yokwesaba uNkulunkulu kodwa sihlale ngokuthula sikwazi kodwa ukuqhubeka kwesabeni uNkulunkulu ukushumayela ivangeli ukuphila ngobungcwele singaphoqwa ukuvumelana nezinto esingayifuni. Kube nokuthula kodwa sikwazi ukuphilela uNkulunkulu. Ukhona lo mqondo kodwa khona nomqondo nje wokuthi izinto ihambe kahle nje emphakathini. Kube ne-order, kube nezotha, kube ne-tranquility ehamba nokuthi wonke umuntu udlile ngoba kube khona ukuthula nokuhleleka kwezinto abantu bengadlile belambile. Abantu bayabhikisha uma bengalambile. Sifuna uhulumeni ukumkhulekela simcelele uNkulunkulu khona ukuhlala kwethu eSouth Africa kuzoba ukuhlala okumnandi oku isiZulu mhlambe ngafuna igama eliqondile le-tranquility ungathi opholile. Yayizwa leyo nto. Sifuna ukuhlala ngendlela epholile eMzansi. Izinto ihambe kahle kamnandi eSouth Africa and siyamkhulekela uhulumeni lisho njalo levesi khona kuzoba njalo ngamanye amazwi enye izinto kumele siyilindele kuhulumeni leyo. Uhulumeni okwazi ukwenza kuphole eSouth Africa kungashisi kungahlabi kungabi uncomfortable kodwa kube mnandi kube nokuthula kube nokuphola sikwazi ukuhlala ngesizotha athi nangakho konke ukuhlonipheka idignity okuchaza ukwazi ukuphila impilo yakho kule simo sempilo uNkulunkulu akunikeze sona mawumnumzana ube umnumzana ekhaya lakho uhlonipheke mawunkosikazi ube unkosikazi uhlonipheke mawumntomusha ukwazi ukuba uphila njengomntomusha uhlonipheke okuchaza ukuhamba kahle kwezinto again ukwazi ukusebenza uhole yakhe imali udle sakhe isinkwa kube nokuhlonipheka nje kwempilo into esimele ukuyilindela kuhulumeni leyo ekakhulukazi thina esikholwayo from iangle ukuthi sicela ukudedelwa siphilele uNkulunkulu singahlukunyezwa umuntu kodwa futhi nje njengabantu in general sicela nje ukuphila kamnandi ezweni lethu kungabi nokuhlukumezeka kungabi nodweshu sikwazi ukuphila ngesizotha nathi sibe abantu abahloniphekile singesweli sihambe sincenga sikhangeze yonke indawo sifuna uhulumeni ozokwazi ukwenza kube njalo ezweni lethu. Siyamkhulekela. Ngizosuggesta ke mina kunini ukuthi masiyikhulekela into enjalo mhlawumbe futhi simele ukuyivotela into enjalo. Yabona into engishoyo? Angithi noma uthandazela umsebenzi ufika uthandazele bese uyawu-applyela, yabona? Uzama ukuthola. Ngicathi nalento uma kuthiwa siyikhulekele, kufanele into uma uyikhulekela usukufuna yenzeke futhi wenze okusemandleni akho ukuthi yenzekeke leyo nto. Ufika uyicela enkosini bese wenza ongakwenza ukuyenza yenzeke. Thina sinikwe nethuba lokuvota abanye babengenalo, babegcina nje ngokukhuleka kuphela bese bayabona ukuthi ubani ozolandela kube nosiza, ozoba ukhesara, ubani ozoba ugovernor ulandelayo endaweni yethu. Thina sinanethuba lokuthi siku-influence lokho ukuthi nangu mhlawumbe kufanele abe umongameli, nangu mhlawumbe kufanele abe upremier weprovinsi yethu. Ngakho asilisebenzise lelo thuba lelo. Amen. Ngicela ukukhombisa enye into. Ngicela uye encwadini kaHezekiyeli, Testament elidala. Umqondo engifuna ukukunika wona ukuthi ngisazama ukugcwalisa leli gama elithi okuhle. Angithi uthe uPawule uhulumeni uyisebenzi sikaNkulunkulu ukuze asenzele okuhle. Ngibuza ukuthi yini okuhle. Nakho kunye sengekubalile nje ukuthi bakwazi ukumanage izwe ngendlela ezokwenza kuphileke kahle. Ukuchaza ukuthi amaphoyisa ayafunction, amasosha ayafunction, izwe livikelekile, kune order, iy'nkantolo ziyasebenza, makhona ongihlupha ngiyakwazi ukumangalela gwetshwe ngempela yasebenza amajele, emikhona imisebenzi ngiyakwazi ukuhamba ngo-applya ngisebenze, khona ngizoba umnumzane ohloniphekile okwazi ukuphila ngesizotha ongaswele. Uma ngitshalile kuvuna mina, into engitshela ayithathwa igcwelegcwele. Sidinga uhulumeni ozokwenza okuhle okunjalo. Nakho kunye okuhle uNkulunkulu alindele iyiphathimandla ikwenze. Angisakutshela ngokuthi vula kubahezekeli, vula kuchapter 34. U-Ezekiel. Laba bafunde mamalti. Verse 1, izwi likaSimakade lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, profetha umelane nabelusi bakwa-Israyeli. Akusibona befundisi laba ogovernor baka-Israyeli. Igama elithi abelusi in this context lichaza abantu ababebusa ka-Israyeli. So kukhuluma no government waka-Israyeli la. Profetha uthi kubo, isho kanje inkosi uSimakade ithi, maye kubelusi bakwa-Israyeli abayicabangela bona. Kanti abelusi akumele yini ukuba belusa izimvu na? Nina nidla amanoni nembathu boya, mhlabe eyikhulupheleyo kodwa izimvu anizelusi. Ezibuthakathaka aniyiqinisi, eyigulayo egulayo aniyelaphi, elahlekileyo aniyicingi kodwa niyiphatha ngendlakahla, niyiphatha ngendlela e-cruel izimvu zami. UNkulunkulu usola abelusi bakwa-Israyeli, u-government waka-Israyeli. Usola ngokuthi awuyinaki izimvu kaNkulunkulu, awubanaki abantu bakaNkulunkulu. Uthi verse 2, bayicabangela bona. Bacabangele zabo izisu, bacabangela abamaphakethe, bacabangele yabo imindeni. Uthi kanti uhulumeni akumele yini acabangele abantu, alusa abantu, agade ukuthi abantu bayawathola namadlelo, bayayithola nemisebenzi nokudla, agade ukuthi abantu bavikelekile neyigcwelegcweleni, azikho yini iy'mpisi ey'balumayo abantu yibabambe, mazikhona bayigweba abantu bavikeleke. Agade ukuthi bayawathola amanzi abantu njengomuntu alusa izimvu. Abantu bayakwazi ukuhlala ngokunethezeka, abashiswa ilanga, ikhona iy'hlahla ngala ukuthi izimvu ihlale. Umelusi ugada yonke leyo nto ngezimvu, no-government ngokwamehlo kaNkulunkulu, at least lo ka-Israyeli wayelindela uNkulunkulu ukuthi agade abantu njengomelusi egade izimvu. Ngizama ukubala okuhle esimele ukukulindela ku-government. Simele ngabe sino-government osalusa njengezimvu, onendaba nokuthi zidlile yini. Uthi verse 3, kunalokho lo government waka-Israyeli wawudla amanoni wona, uthatha kubona labantu okumele ngabe uyabondla yabanakekela udla amanoni abo umbathu uboya babo uyaba abuse uyaba exploiter bahlabe ikhulupheleyo izimva bazelusi ezibuthakathaka abayiqinisi ezibuthakathaka ama uapply kubantu ukhuluma ngabantu aba weak abantu abaphuwa abafelokazi neyintandane ababanaki kaIsrael aba abayiqinisanga ezibuthakathaka eyigula yabayilaphanga eyilahlekile abayigcinganga kodwa kunalokho bababamba ngesandla siqinile abantu ugovernment ongenandaba nabantu ongenandaba nabampofu ikakhulukazi ukuyibona abadinga usizo kakhulu kunabanye abantu ngakho okunye okuhlunga kubala kugovernment ukuthi akube ugovernment onendaba nabantu abaswele ezweni lakithi onendaba nokuthi usizwa kanjani ohluphekile and siyazi ezweni lakithi abantu abahluphekile bagcwele emalokishini bagcwele emakhaya in rural areas simele ukuba nogovernment onendaba nabantu abale kwanja iphuma ukuthi balala bedleni bazowathola bona amadlelo mangibuka nje la indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo ngogovernment ithi kubonise elinye iverse leni ngizodlula kwelinye iphuzu amahubo 82 uverse 1 kuya ku-4 uNkulunkulu umi emhlanganweni woNkulunkulu umhlangano woNkulunkulu ukhuluma ngabaphathi again baka-Israel ubafanisa noNkulunkulu ngenxa yamandla abanawo phezu kwezwe ugovernment lo akhuluma nawo wakwa-Israel so uNkulunkulu umile uyahlulela ephalamende lokwa-Israel uyehlulela phakathi koNkulunkulu phakathi kwababusi baka-Israel uthi kuverse 2 kuyoze kube nini nehlulela ngokungalungile ingekho ijustice la nenzelela ikhohlakala umuntu okumele ngabe ungene ejele angangene ejele kuyoze kube nini ningabanika abantu justice kodwa ikhohlakala inzenzelela sela okuchaza ukucabanga ucabange lento eshiwo verse 3 yahlulelani ompofu nentandane nimenzele okufaneleyo olisizi nontulayo khululani ontulayo nompofu nibophule esandleni seyikhohlakala uNkulunkulu ufuna abaphathi iziphathi mandla zibe nendaba nabantu abahluphekayo nabantu abayintandane zibanakekele zibalekelele osizini lwabo ekakhulukazi zibavikele ekutheni bahlukunyezwe ba-exploitwe labantu abasemandleni uNkulunkulu ufuna uhulumeni onendaba nabantu abaphuwa basezweni amen Now into engifuna uyicabangeke la masicabange indaba yokuvota ukuthi akulula ke nalezi zinto engizibalile ayiphelele akulula ukubhala uhlu lwamaqembu bese ubhala icriteria bese uyathika ukuthi maphi ayimitha icriteria ngoba uzobhala yipi icriteria uma umsebenzi kagovernment kuwukuthi usenze lokuhle yini okuhle kuwena versus kulo wamlungu ohleli lapha eHillcrest versus kumama othize walekwa nongoma ohleli eqhugwaneni lwayo versus kothize Western Cape eLimpopo eEastern Cape kuphi kuphi yini okuhle ozokubhala isikhathi siningi umuntu into ayenzayo uma ibhala okuhle ubhala okuhle kuyena ayisebenzekike kanjani indaba yokuvota ngoba okuhle kuwena akuchazi ukuthi kuhle kwabanye njengalento nje yokusebenza kwabantu yokutholakala kwemisebenzi angithi abantu bayabhikisha bathi abamnyama babecindezelwe in the past imisebenzi inikezwa abamhlophe uma sebethi manje ayishintshi izinto imsebenzi ayinikezwa abamnyama abamhlophe balandele ngemumva kuhle lokho kwabamnyama kuhle yini kulo mhlophe sekunenkinga ngiyazi iningi complication ekhona around lezo zinto kodwa ngifuna uyisimplify kanjalo ngokwenza iphuzu nje lokuthi okuhle kumuntu akuhleze kukuhle komunye kunzima ukuthi nazi izinto ezinhle okumele uhulumeni azenze bese uthi wena njengamakholwa asivumelane ukuthi nakho kuhle ngakho nali iqembu kufanele livotele akusinjalo ezinye zezinto ezinhle ezibalekile ugovernment ongazukugququzela abantu ukuthi babulale izingane zabo for example indaba ye abortion okuyona into evela phezulu uma bazwana bebhala ama criteria okuhlokunye ukuthi ugovernment engaqhuquzela abantu baganane beyobulilo obodwa ngoba siyawazi umonakalo owenziwa lezo zinto kodwa kusizo lezo zinto kuphela okumele icabange umzalwane mayicabanga ngokuvota ngoba kuningi okunye okuhle lento bengizama ukuyenza manginikhombisa ukuthi awukwazi ukucinga iqembu elithi no kwi abortion no kwi homosexuality bese ligcina lapho kumele uzwe nokuthi lithini kumama wakanongoma ongadlile ngoba phela nakho okuhle lokho okumele kucatshangwe yabantu abasemandleni uyabona ukuthi ayisekho simple manje as saying obani abasindisiwe kulabo sopolitiki bese kuthiwa kuvotelwe bona azivumelane njengabazalwane uma ungabavoteli ngathi wenza isono mina ngifuna ukukhulula ukuthi kucabange naye icabanga nendaba ye-abortion icabanga nendaba ye-homosexuality kodwa icabanga nezinye izinto eyidingwa yizwe lethu ku-government bese-ke ma ukuya waqala wangena kulelo giya uzosheshe ubone ukuthi akulula ukuthi sivumelane njengabantu akulula ukuthi sivumelane ngakho asikhululane singahlulelani na omunye umqondo engicela ukunikeza wona phambi ukuthi ngifuna ukugcizelela indaba ukuthi singahlulelani ngoba yinto le engicathi uNkulunkulu uyasikhulula kunembeza wethu ukuthi siyikhethele njengokubona kwethu ngithi ngikubuze le nto uma kuthi uyagula unesifo senhliziyo kudingwa ukuthi inhliziyo yakho i-operatewe mhlawumbe fanele ikhishwe kwenziwe i-transplant ufakwe enye inhliziyo bese kunodokotela ake senje udokotela okhona available nowaziwayo ukuthi uyayishaya ngempela le nto iSulumane udokotela ukhonza iyithixo umaSulumane akhonza iyithixo bazalwane u-Ala akusiwe uNkulunkulu wangempela nanguyiSulumane ngisho ngoba ngiyazi baningi vele abanjalo bese ngithi mina nami ngikhona ngayenza lento futhi mina ngikholwa yizwi likaNkulunkulu ngiphila ngokungcwele mina futhi ngumfundisi wakhe akungethembini uyabona woza kumina soyenza iplani lapha kakhoza sobonza isiphusha liphi itafula sobonza imuphi ummeso wasekhishini esiwulola kahle ukuze sikwazi ukukusika sifake enye inhliziyo kuwena ungaya kubani ungaya esulumaneni elikhonza u-Ala mhlawumbe leli sulumane lisaphotha nane-abortion nje mhlawumbe leli sulumane ligqugquzela nendaba yomkonkoni mhlambe futhi la divorce nomkalo lahamba nenye intombazana ngazo masumane akwenza lokho angisho njalo ngiyenza nje sibonele ungaya kubani ngicela impendulo ungaya esulumaneni yini ungezi kumina ngoba ngiyakholwa mina angiwazi umsebenzi noma ngikhona yes so ngifuna ukusuggesta kunina akushizwe indlela engicathi uma ngiyibuka ngalo lento iyasiza ekucabangeni lento yepolitiki kubantu esidinga babuse izwe masikhetha bona asikhethi abefundisi niyezo bathandekayo masikhetha abefundisi iyehluka i-criteria kunoma masikhetha udokotela uma ufuna umuntu ozo-operate inhliziyo yakho into ehamba phezulu akusibe ubungcwele nokwamukela izwi likaNkulunkulu uma ufuna udokotela ufuna okokuqala umuntu ozokwazi ukwenza umsebenzi wobudokotela bese-ke uma kungathiwa babili khona oyiSulumane khona owomzalwane by all means lowo mzalwane ngoba ubungcwele benza umuntu abengcono kuyona yonke into ayenzayo ubungcwele buyamenza umuntu abengcono in everything ayenzayo kodwa awuqali uthi ngifuna abalunge kunabo bonke ngizoya kubona ngoba uzothola befundisi belungile siyathemba befundisi balungile kodwa abayazi indaba yokuoperate inhliziyo kanjalo nakwipolitiki njengayo yonke eminye imisebenzi umsebenzi wepolitiki ilo msebenzi uNkulunkulu awubeka la akusikhona ukuhola abantu ngokwezomoya ama politicians no government uNkulunkulu akawumiselanga ukushumayela ivangeli akawumiselanga ukuba ma examples okungcwele ugovernment umiselwe ukuba yisebenzi sikaNkulunkulu kwenzela abantu okuhle ngokwasemhlabeni uletha amanzi uletha ugesi uletha izindlu uletha umnotho uletha amaphoyisa azosebenza ulethe amasosha azofikeleza ulethe amajele namajaji ugovernment unenhloso yokwenza leyo msebenzi yokusenzela okuhle ngokwasemhlabeni ngakho icriteria ihamba phambili masikhathi ugovernment akusibo ukungcwele bathandekayo ngizoxoshwa mhlawumbe manje phakathi kwabanye abefundisi mabezwa lento engisho kodwa indlela ngempela engilibona ngayo izwi likaNkulunkulu nento engicabanga ukuthi iyimistake kubazalwane uma bekhuluma ngepolitiki ukuthi bafuna ukuthatha ama-qualifications abefundisi bawa-apply kosopolitiki kanti abawa-apply kodokotela neyitolo uma ufuna isitolo nje oyothenga ufuna esidayisa iquality ngamanani aphansi Mangavule sami esidayisa izinto engasi iquality futhi ezibizayo ngeke uze. Awuzingani uba manje imi nje ngilungile lele lo muntu ukhonza izithixo lo muntu. Ukhonza amadlozi kodwa uye stolo sakhe ngoba icriteria yokukhetha izitolo akusi icriteria yokukhetha befundisi. Thani ke kunevesi engicathi lizokusiza la. Entweni ngisola ukuthi kwabacabangisisayo kufake ngabe iyenzeke ingqondo zabo ngicela ubuke u-First Corinthians 5 kukhona into nami yayingibinda mbijana ukuthi ngizoyibandakanya kanjani nabantu abangcole kangaka ngicabanga abanye osopolitika abangcolile bonke by the way kodwa baningi abangcolile futhi kudume ngalokho ngizoyibandakanya kanjani mina mzalwane ngihambe ngosupporta labantu abanje ngayenza kanjani into enjalo Ngibe nento ukuthi kuyisono ukuyibandakanya nabantu abangcolile. Ngifuna ukuyikorrecta leyo ndaba abangcwele. Kakusisisono ukuyibandakanya nabantu abangcolile abangakholwa. Kuyisono ukuyibandakanya nabantu abangcolile abakholwayo. Akusisisono ukuyibandakanya nabantu abangcolile abangakholwa. Buka ke la u-First Corinthians 5. Mhlambe fa ngikhuluma esiphele isikhathi ba sengiyasaba manje ukuthi ngizongibuza ngithini ma ngase ngindedele ningibuze. 1 Corinthians 5 uverse 9. Encwadini yami nganibhalela ukuthi ningahlangani neyifebe. Iyifebe kwiBhayibheli lesiZulu alisizi kahle leli gama ngoba linomqondo womuntu wesifazane ongayiphethe kahle. Kanti igama elichaza nje noma indoda ma ingayiphethe kahle ngakuzocansa. So ke igama kufanele ngabe lithi nje abonayo ezonweni zokucansa umuntu ongalali emshadweni wakhe kuphela ubuyalale nangaphandle komshado wakhe nganibhalela ukuthi ningayihlanganisi nabantu abanjalo akufanele nihlangane nabantu abanjalo bangcwele ningayibandakanyi namadoda angathembekile kubafazi bawo bese verse 10 angisho abaphile ezonweni zokucansa bakulelizwe noma abahahayo abagridi abathanda imali noma abaphangi abaphuca abantu izinto zabo noma abakhonza izithombe masulumane nabo bonke abanye ngokuba uma kunjalo kungamele niphume ezweni angithi ningayibandakanye nabantu abangakholwa abaphile ezonweni zokucansi abathanda imali abantu abaphanga abanye abantshontshaya izimali zabanye nabakhonza izithixo angisho ukuthi nibaqhathulula abanjalo uma bengakholwa ngoba phela uma kuzoba njalo usho uzofanele niphume ezweni nihambe niyohlala ezulwini. Kepha verse 11 manje ke nginibhalela ukuba ningayibandakanye nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane kodwa ebe eyisifebe noma ohahayo noma okhonza izithombe noma othuka inhlamba noma eyisidakwa noma engumphangi ningalokuthi nidle nomuntu onjalo. Mayethu umzalwane umuntu bese phila kanje asihlangani naye. Kodwa mayingakholwa uthi uPaule kuimpossible ukuthi ningayibandakanye nabantu abangakholwa bangcolile, bangcole bonke. abantu abangakholwa. Mangizothi ningayibandakanyi nabo kushuthi izovala niphume ezweni nihambe niyohlala ezulwini, okuyinto engakazi ukwenza manje. Uma uNkulunkulu esavumile sibasethi besemhlabeni, uyavuma ukuthi therefore siyibandakanye nabantu abangakholwa abangayiphethe kahle. Nami nginabo abangani. Nginomngani wami enza umfaka ivangeli, uhlala nentombi yakhe la ahlala khona. Akashadile kodwa sikanje emsebenzini ngiyazama ukumfaka ivangeli. Izwi liyangivumela. Into engayi-ede lapho ukuthi uyigade, gade izono eziyilingo kuwena. Khona kamavesi akhuluma lokho ukuthi into ekulingayo ibalekele phela, ungayifaki ekulingweni. Uma uzazi ukuthi unenkinga yophuzo oludakayo, awukwazi ke ukujwelana nabantu abangakhola abaphuzayo ngoba uzolingeka. Kodwa uma into ingakulingi, ungayibandakanya nabantu abangakholwa abanjalo ngenhloso yokubasiza evangelini. Awukho umthetho ukuthi ungayibandakanya. Ngakho again, masijaja osopolitiki nenhlangano namaqembu, asithi leli alungi abalunganga laba, angikwazi therefore mina njengomzali ukuyibandakanya nabo. Asisho njalo ngoba sikhuluma ngabantu abangakholwa la. Sibheke ezinye izinto. Kufana nodokotela, uma ufuna udokotela ozoyokusiza, awuthi ey lo ukhohlakele lo ukhonza iThixo lo ngeke ngihlangane naye mina lo. Uthanda nemali. Mina njengomzali angihlangani nabantu abathanda imali. Alisho njalo izwi uma bengakholwa. Nezo nto ezamufundisa wena bancwele. Angithi hamba niyoyifaka eyilingweni. Zibalekeleni izinto ezilingayo, kodwa ningabi nomqondo wokuthi kuyisono ukujwayelana nomuntu ongakholwa uma onakele. Ey, ngiyathemba niyayizwa lento inganilimazi. Kodwa engizama ukukusho-ke ukuthi othi kithina ungamvotela kanjani nje? Ngona nangu naba kuphele singabavotela thina ngoba naba engathi baphila lento esiyiphilayo. Ujaja wrong umuntu osho njalo. Yebo kungcono ubungcwele, ngizoloku ngiphindaphinda menza umuntu abe ngcono into enzo nkazi zenzayo. Kodwa masijaja osopolitiki, ubungcwele akusiyo into ihamba phambili. Leyo nto ihamba phambili masijaja abazalwane, ikakhulukazi abaholi. Ngicela ukuvala ngo-Romans 14 bese uyaviva ngombuzo wakho. Anginankinga nonozothi ayi mfundisi mina ngiboni njengawe. U-Romans 14 uzosho njalo vele. Romans 14 buka uverse 4. Ngoba ke la bancwele into engithemba ukuthi uyayizwa njengoba ngikhuluma ukuthi asizukuvumelana ngamaqembu. Mina ngifuna ngizama ukunikhulula ukuthi akangabi khona obopha unembeza wakho ngeqembu elithize athi uma usindisiwe nali iqembu. Uma ungavoteleli uyona, zikhethele wena ngokubuka ukuthi yini enhle. Uhulumeni kumele asenzele okuhle. Yini enhle oyibona ibalulekile okumele kuqalwe ngayo ezweni lakithi. Khetha lelo qembu noma lowo muntu ocathi uzosiza ngalezo zinto. Noma bayakholwa noma bakholwa. Uma bezokwazi ukusiza futhi bekholwa kungcono kakhulu. Kodwa futhi uma bezokwazi ukusiza kodwa bengakholwa, awoni uma ubakhetha. Verse 4. Lapho ungubani wena owehlulela inceki yomunye na? Kuphambi kwenkosi yayo ukuma noma ukuwa kwayo. Kodwa iyakumiswa ngokuba inkosi inamandla okuyimisa. Omunye uqhakambisa olunye usuku kunolunye. Indaba zamasabatha lezo. Omunye ayithathe ngokufana zonke iy'nsuku. Makube yilowo nalowo aqiniseke emqondweni wakhe ngakucabangayo. Ohlonipha usuku uhloniphela inkosi, nodlayo udlela inkosi, ngokuba ubonga uNkulunkulu nongadliyo akadli ngenxa yenkosi naye ubonga uNkulunkulu. UPaule la ugrupha izinto esingayibiza ngecategory yamayikhethela kubazalwane. Khona izinto okungamele abazwane bazenze ziyisono. Khona izinto okumele abazwane bazenze kuyisono ukungazenzi. Bese kuba khona izinto oyikhethelayo wena kuzona. Ukuthi uyazenza noma uzenzi yini. Uma uzenza uzenza kanjani, okungamele sahlulelane kuzona. Khona izinto ezinjalo izwi likaNkulunkulu elingashongo lutho ngazo. okusele kunembeza umuntu ukuthi ayikhethele ukuthi wenzani ngazo. Mina mangicabanga lento yokukhetha amaqembu ingena kuleyo category leyo. Ngenxa lento ebengizama ukuyichaza ukuthi akuyi ngobungcwela, kuyi ngokukholwa kuphela. Kuyasiza khona kodwa iningi izinto umuntu anelungelo lokuyibheka uma ebheka amaqembu, ngoba uNkulunkulu uma ekhuluma ngo-government akakhulumi ngobungcwele nensindiso nabantu abazolula ivangeli abazoba yibonelo. Ukhuluma nje ngabantu abazokwazi ukwenza okuhle kwasemhlabeni, ama-services abantu abawadingayo. Ngakho ngicathi sikhululekile. Sengithi-ke manje lento ngicathi nami ngayi-eda la uPawule la yena ubebala izinto ezimbili. Eyokuqala yeyinsuku, khona babethi aligcinwe isabatha, especially abazalwane ababekade bayamaJuda. Kwakungavumi kubona ukuthi ngesabatha bathi bakhululekile ukusebenza, ngoba bakhule kanjalo bona, bakhule kugcina isabatha noma sebesindisiwe basafuna ukugcina isabatha. Uthi uPawule kulungile, kodwa kungamhluleli lo ongaligcina isabatha. Ngoba uma uligcina uligcinela inkosi, nongaligcini ubonga inkosi ukuthi ngiyabonga inkosi ungikhululile, angidingi ukunaka iy'nsuku. Uthi omunye uqhakambisa usuku lube lunye, omunye ziyafana zonke. Namanje sakhonte njalo even la kumabandla ethu, khona bazi ukuthi usunday usunday. Uyabona nje ma usebenza sunday kunento kuwena esolisayo, kunephunganyana kuwena, ukholwa kwakho is questionable. Umzana osebenza ngesonto, khona abantu abanjalo ngempela, ngoba kuyani isonto lingcwele. Kwabanye bethu alikho ngcwele isonto, lifana ney'nsuku zonke, sayikhethela nje ukuhlangana ngesonto. UNkulunkulu akashongo ukuthi ibandla thou shall meet on a Sunday. Komunye iy'nsuku ziyafana zonke. Uma ngasithiwe kunenkinga noSunday noSaturday singahlangana ngawo, noMonday noTuesday isonto sihlangana ngalo, ngoba sekujwayelekile futhi kuyasebenzela konke. Ngenxa ye-influence yamaKrestu, o-government abaningi balenzela bengathi i-holiday isonto. So ke it works. Uma ngase kushintshe lokho, ukushintsha kosuka kusho lutho kuthina. Kodwa komunye kubalulekile, myekele. Nami elingasho lutho kumina, ngiyeke. Khona izinto ey'njalo njengabazalwane ofanele siyekane kuzona. Niyazobancwela. Ungathi wena into oyithandayo kumele yenziwe ibona bonke abazalwane. Myeke umzalwane uma yenza into engasiyisono. Usho njalo uPawule la. Into yesibili ayeyibala indaba yokudla. Le yokudla ile ndaba yokuthi kwakukhona inyama eyayikade ihlatshwe emathempelini eyithixo. Umbuso womoroma wawugcwele iyithixo. Iyithixo zayinamathempeli. Bahlaba iy'nkomo laphayana, bahlule uyiqeda inyama bese beyidayisa emabhusha. Bese bethi abazalwane, athi omunye, angikwazi ukudla inyama mina kade ihlatshwe ethempelini lesithixo. Never. Ngamane ngibe yi-vegetarian. Athi omunye, kodwa isithixo nje into enga-exist le. Yitshe nokhuni leliyana, akukho lutho laphayana. Le nyama ayithintwe lutho, ayinalutho. Yonke into yenziwe uNkulunkulu, letha la umbembe. Bayidla inyama. Baxabaneka abazalwane, athi omunye, ukholwa kanjani udla into ehlatshelwe uyithixo? Athi omunye, unjani uma unje wena, wazi uNkulunkulu usikhululile, yindaba ube nonembeza owiki kanje? Uthi uPawule, wo, ma ufuna ukuyidla, yidle. Umyeke lo ungayidli. Ma ungafuna ukuyidla, ungayidli, myeke lo oyidlayo. Niyayizwa leyo concept, bathanda? Ey'ntweni uNkulunkulu angakhulumanga wagagula kuzona, siyadedelana masabazalwane. Asidingi ukuxabana, asidingi ukuxatshaniswa ukuthi omunye uyi-ANC, omunye uyi-DA, omunye uyi-MK, omunye uyi-ACDP, omunye uyi-IFP, omunye uyini. Ngiyaxolisa uma ngalibalanga iqembu lakho. EFF. Ngifuna ukuthi mina kuthina sikhululekile bathandwa. Votela ocabanga ukuthi uzosenzela okuhle ezweni. Bese singaqabani. Ubani wena ukwehlulela inceki yomunye? Ubuza kanjalo kuverse 4. Ubani wena ukungijaji? Ngireporta kuwena mina. Wena inkosi yami, sengizozwa ngawe ey'ntweni uNkulunkulu angashongo ngazo. Angive ngiyisaba leyo nto njengoba ngomfundisi bancwele. Indaba yokushaya imithetho uNkulunkulu angayishayanga. ayike into engiyisaba njengale yabona nje umfundisi Dlamini lamavesi abayofunda ekuseni angikhumbuza leyo nto umethu Jesu ningikhonza ngeze nifundisa imiyalo yabantu njengedoctrine nithatha izinto ezishiwa abantu niyifundise ngathi izinto okumele abazwane bayilandele angive engingayifuni leyo nto ukuthi kube nemithetho elandelwa abantu eqhamuke kumina nginthwe sijoka ngeyami imbono ngizonazisa kwami umbono uma ngicathi nami uyasiza uma ufuna sengidicidile futhi namanje ukuthi mina ngizobe ngizovotela ba uma ufuna ukwazi ungibuze eceleni kodwa angikwazi ukukuthwesa ijoka lembono yami uNkulunkulu engashoko amen futhi asingabi njalo bangcwele so ke asidedelane makuza ezindabeni uNkulunkulu angasho ngizona whether indaba zeyinsuku whether indaba zokudla ongafuna ukudla ubhekeni akangawudla ubhekeni akamiyeke kodwa udlayo nawe owudlayo miyeke ongawudli ungenapi ngoba inceke yomunye inceke kaJesu le mayingawudli ayudlela uJesu nawe ongawudli miyeke othanda ingulube mayidla ubonga inkosi ngale kothi awusuke udla dede kanjalo nakwezepolitiki myeke myeke so ngifuna unikhulula igqokeni ikipa zenu ngolesithathu ngiyazi khona ababa nenkinga manje ukuhlangana nabanye beyigqokile ukuthi akacasha umuntu ngithi mina kanti ngithenga ngoba i-support into yakho uma uyisupporta angeke ngize ngikwehlulele awusiyinceki yami kube bekuyisono bengizokwahlulela kodwa kusona isono ukhululekile amen ithi ngithandaze kuqala bese sinasesikhashanyana sembuzwa nemibala.